نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله أبدك هدو قنبلانا زو كزانا دي مبيلي زا مؤذن قبنا ودي مؤذن زنتو زنا دي زينا زميني أيني لا كشيدا قبنا ودي منتو بلغ أذان أكفونغا أكالي أوتا نكوني كويني Mfundo yoyamba, point yoyamba, ikunena kuti munthu wochita adhan, amene pachialabu amatchedwa kuti muadhin, akuyenera akhale wamamuna osati mkazi yake. Umboni pa zimenezi kuchokera kwa Ibn Umar, radhiyallahu anhuma, yemwe adalongosolapo nena kuti kupanga adhan ndi iqama. Kupanga kuti kupanga adhan komanso iqama, si udindo wa azimayi ayi. Sudi ndo wa muntu wankazi. Mfundo yeshiwili ikunena kuti muntu ochita adhan, oita na adhan. Muntu amene amapanga adhan, akale wanzilu, senza kuti akuzindikira zimene akuchita. Ndi wozindikira zimene akuchita. Ifa ayenera akale watwahala, afunika azizi wa mawu kuti akamaliza awa, afunika apange ati. Ndi zimenezo zimayenera kuti munthu akhale wozindikira akhale kuti ali ndi nzeru asali mwa misala sanapange misala iyayi. Mfundo yachitatu ndiona kuti akhale otha msinkhu woti amatha kumvetsa zinthu. Adhani ya mwana wang'ono yemwe sadafike pa msinkhu womvetsa zinthu. Adhani ayo simakhala yolondola ayi. Mfundo yachinayi ikunena kuti munthu wochita adhan akuyenera kuti azitha kunena molondoloza mawu a adhan. Azitha kunena molondoloza mawu a adhan. Zoze kuti akhale ndi tajiwidi bwinobwino osango panga chipangepange iyayi. Pa number 5 mfundo ikunena kuti muadhin munthu yemwe ndi wochita adhan akhale wozindikira nthawi za swala. Akale wozindikira nthawi za swala azidziwa kuti wopanda nthawi ya dhuhuri yakwana, nthawi ya fajiri yakwana, osati munthu amene sakusunga nthawi, munthu amene sakuzindikira nthawi iyayi. Number 6, akale msilamu wolungama ndi woopa Mulungu, woopa Allah subhanahu wa taala, mwachidule, akale watakiwa, osati basi wina aliyese kungojoweramo basi iyayi. Umboni pa mfundo imeneyi. Ndi hadithi imene kuchokera kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma iye ilo akulongosa unena kuti mtumiki sallallahu alayhi wasallam adayankhula unena kuti wabwino kwambiri kapena kuti munthu yemwe ali wolungama kwambiri mwa inu akuyenera kuti asankhidwe kuti azipanga adhan komanso amene ali odziwa bwino kwambiri mwa inu kuwerenga Quran ophunzira bwino odziwa kuwerenga Quran komanso odziwa malamulo a swala akuyenera kutsogolera swala zanu. Apaso imozimozi, sizikuyenera kusankha munthu wina aliyense uimamu kapena muadhin. Zindikirani kunena kuti malamulo atatu oyambirira aja, amene achulidwa aja, ndi malamulo opangitsa kuti adhanayo itheke. Choncho, ngati sapezeka apo malamulowo, ndi kuti adhanayo sizakhala yolondola. Sonyeza kuti izafunika ibwelezedwe. Adhanayo